Emirimo y'abatumwa, ekipando kyalenga 10:1-11. Awe panuma yaifi, Paulo ili afuma ku Atena, aile ku Korinti. Kulia asangire umuyuda ishina lyakwe akula. Umwina Ponti kukufyalwa. Wafumine lyaline ku Italia pamona Priscilla umukashi wakwe. Icho Claudi ayebere abayuda bonse ukufuma ku Roma. Na Paulo ali bafikirire. Kabiri pantu bali ababutu kushibumo, aikele pamonabo nokubombera pamo. Pantu bali bakachita wa mahema, ebutu kushibwabo. Awo mwisu na goge isabata lyose, ala pelulula nokuna shaba yuda na bahera. Awa ilo Sila na Timote bafikiria kufuma ku Makedonia. Paulo ala obelwa kubile chebo, ale shimikisha kuba yuda okuti Yesu e Kristu. Lelo bene pakumukanya nokuponta, akuntileko amalaya yakwe nokutira kuli bene.
Omulopa wenu obe pamitwe ya mwe bene. Ine ndi wakaele. Okufuma pali nomba na kulaya kubena fyalo.
Kabiri pakufumako, aire munganda ya muntu ishina lyakwe Tito Yusti. Kashinshi muna wakwa Lesa, uo inganda yakwe yashintene ne sunagoge. Awe Crispi mukalamba we sunagoge atatekele shikulu pamona bonse aba munganda yakwe. Na bena Korinti abengi pakumfwa batetekela nokubatishiwa. Lelo shikulu atire kuli Paulo muchimonwa ubushiku.
Witina. Lelo landa nokukana talala. Pantu ine tulinove. Kabilite kuti akusansi omuntu nanguumo kukuchite cha vipa. Pantu ndina abantu abengi muli uno msumba.
Awe aikele kulia umwaka umo nemyeshi mutanda. Alesa ambilisha muli bene ichebo cha kwalesa. Lelo ilo Galio ali mula shwa kwa kaya. Aba yuda bayi mine Paulo mutima umo. Bamutwele na pachipuna cha kupingwira po abati.
Uyu anasha abantu ukuchinshi muna lesa umusango uchilene na malango.
Awe ilo Paulo apana ukwa samuna kanwa. Galio atire kuba yuda.
Awa mulandu wakulungana, atemwa uwabu pulumushi wabu bifi. Mweba yuda ngachave chiene ukuti ngumfwe imwe. Lelo ngame pusho aya fyevo na mashina na malango ya mwebene kaputuleni imwe. Ine nakano kuba kapingula wa ififintu.
Kabiri abata mfishe kuchipuna cha kupingwira po. Ero bonse baikete Sosteni umukalamba we sunagoge. Balamu makumeso ya chipuna cha kupingwira po. Na Galio taangirweko na Kalia. Lelo Paulo aikele ishi kuishingi kabiri. Ero ala ene na babu ananyina nokuya mubwato kusuria. Kabiri Priscilla na Akula bali nankwe. Muke nkrea, abele umuto wakwe, pantu ali no mulapo. Awa bafikile ku Efesi, kabiri eko abashile. Lelo wene paku ingira mwisu na goge, ape lulu shenye na bayuda. Awa bampapatiro kuikale nshita ya kulako, nao tasumine. Lelo alibala ile ati.
Nkabwelela kabiri kuli imwe. Ngale satemwa.
Elo afu mine ku Efese mubwato. Ilo afika ku Kaisarea. Aninine kumusumba. No kuposho lukuta. Elo atente mukire ku Antioke. Kabiri ilo apisha kwenshita. Afu mineko. Aile alepita muchalo cha Galatia na Frugia. Aleko selesha abasambi bonse. Awo ku Efese. Kwa ishire umuyuda. Ishinali akwe Apollo, umwina Alexandria, kukufyalwa. Inkolobwa uwa amaka mukwishiba amalembo. Uyu ali sambirishiwe nshira ya kwa shikulu. Necho ali uwa pimpa mutima alalanda no kusambirisha no mchetekanya uluwa kwa Yesu. Nelio aishiwe ulubatisho lwa kwa Yohane lweka. Kabiri uyo atendeke musunagoge ukusosa na ashipa. Lero Priskila na Akula pakumufwa bali mubulile bamutole kumwabo no kumukolobondelamo ishira ya kwa Lesa ukwa kushimikisha ukuchilamo. Awa ilio afa ile ukwabukira ku Akaya ababu ananyina bali muchinchishe. Bale mbele karata kubasambi kukumusengela. Wene pakufikako, aya fuile apakalamba, abate tekele pamulandu wa kusenamina kwa kwalesa. Pantu ala anasha awa Yuda na makapa bantu. Pakulangira mumalembo kuti Yesu ali e Kristu.